dan, ovo je radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Potvrđeno hapšenje narkobosa Nasera Keljmendija na Kosovu. Zaštitit ćemo državne interese bez upotrebe sile, izjavio Vučić u oči sutrašnjeg susreta sa liderima Srba sa severa Kosova. Misija MMF-a sutra stiže u Beograd. Del Ponte, postoje naznake da su sirijski pobunjenici koristili sarin. Vreme sutra oblačno i kišovito, moguć grad, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog. U Kosovskom ministarstvu pravde veruju da je izručenje Keljmendija Bosni i Hercegovini moguće, iako smatraju da će biti komplikovano. Savetnik ministra Driton Ljaći kaže da će tražiti pomoć Euleksa.
Me Bosnijen češtja e ekstradimi tošt.
Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo. Nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti Euleksa imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije.
Čućete i da li baš svi zaposleni u Srbiji ne rade već šesti dan ili privatni preduzetnici imaju drugačiju poslovnu logiku.
Ja samo nisam radila prvog, to jest apoteka nije radila 1. maja. Sve ostale dane smo radili, juče nismo radili.
Ja radim na zelenoj pijaci, ali neću raditi do srede jer praznikujem 3 dana.
A kako je bilo za 1. maj?
Radno.
Radio sam svaki dan. Prvo nisam išao nigde, drugo, radnja mi bila otvorena, nema razloga da ne radim.
Da li ste čuli za mesto Belo Blato, čijih tek oko 1500 stanovnika živi u multinacionalnoj slozi? Beloblaćani govore čak 20 jezika, od kojih često iz usta izađe spontani miks, koji je tamošnji prosvetni radnik nazvao panonski esperant.
Taj jezik je jezik kradljivac, on pomalo uzima od svih jezika, onda Mađar može da kaže lepo mi je bilo, ali će mi biti nođan sepen kvesenem.
O multietničkom Belom Blatu i panonskom esperantu, kao i o drugim temama u nastavku emisije, a sada vesti i kolega Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija Kosova potvrdila je da je na Kosovu uhapšen jedan od najpoznatijih narkodilera, Naser Keljmendi. Portparol policije, Baki Keljani, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Keljmendi uhapšen na osnovu međunarodne poternice.
Pomont konfirmujem se na dat 5. maj.
Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom, dok je druga osoba uhapšena zbog pružanja pomoći osobi koja je bila pod međunarodnom poternicom. Sada su obe osobe u policijskom centru za zadržavanje, kazao je Kiljani.
U Kosovskom ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Keljmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će biti komplikovana s obzirom da BiH nije priznala Kosovo, opširnije ovome u nastavku emisije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči sutrašnjeg sastanka sa liderima Srba sa severa Kosova da će država Srbija naći način da zaštiti svoje interese bez upotrebe sile i moći. Vučić je rekao da će sutra ili prekosutra, zajedno s premijerom Ivicom Dačićem, razgovarati sa Srbima južno od Ibra o predlogu sporazuma između Beograda i Prištine postignutog u Briselu. Luka Bojović, pripadnik Zemunskog klana, bit će izručen Srbiji, odlučilo je krivično veće Višeg suda u Madridu. Odluka je doneta da bi se Bojoviću, koji je februara prošle godine uhapšen u Valenciji, u Srbiji sudilo za 3 ubistva i da bi bio upućen na izdržavanje kazne od 15 meseci zbog nelegalnog posjedovanja oružja i 8 meseci zatvora zbog falsifikovanja službenih isprava. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi sutra u Srbiju i 8. maja će sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke početi razgovore o tekućim ekonomskim kretanjima. Planirano je da MMF u Srbiji boravi 2 nedelje. Ranije je najavljeno da će misija Međunarodnog monetarnog fonda sa predstavnicima Srbije razgovarati o makroekonomskim kretanjima, ispunjenju budžeta i u slučaju da bude pozitivne ocene, pregovaraće se o novom aranžmanu. Ministarstvo finansija i privrede saopštilo je da je u prvom tromesečju ove godine zabeležen rast industrijske proizvodnje i bruto društvenog proizvoda, čime je srpska ekonomija i formalno izašla iz recesije. Ministarstvo ističe i da je u prvom tromesečju ove godine srpski izvoz ostvario rast od 22% u odnosu na isti period prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Karla Del Ponte, članica Nezavisne komisije Ujedinjenih nacija, zadužena za ispitivanje navoda o kršenju ljudskih prava u Siriji i bivša tužiteljka Haškog tribunala, rekla je švajcarskoj javnoj televiziji SRI da komisija Ujedinjenih nacija ima naznake da su sirijski pobunjenici koristili nervni gas sarin kao hemijsko oružje. Del Ponte je rekla da istražitelji komisije imaju jaku, konkretnu sumnju, ali još ne i neoborive dokaze o upotrebi gasa sarina, kao i to da članovi komisije još nisu videli dokaze da su vladine snage takođe koristile sarin kao hemijsko oružje. Ona nije isključila da su vladine snage takođe koristile hemijsko oružje, ali je rekla da je za to potrebna dodatna istraga, navodi BBC. Sirijska vlada i pobunjenici optužuju jedni druge da koriste hemijsko naoružanje. SAD i Velika Britanija saopštili su ranije da se pojavljuju dokazi da su sirijske vladine snage koristile sarin. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da su te tvrdnje neosnovane i nazvao ih lažima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je veliku zabrinutost zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji i pozvao sve strane na uzdržanost, saopštio je Banov portparol Marto Nesiriki. On je dodao, međutim, da Ujedinjene nacije za sada ne raspolažu detaljima o tom incidentu i nisu u stanju da utvrde iz nezavisnih izvora šta se dogodilo. Američkom predsjedniku Baracku Obami upućena je peticija kojom se traži da zatvorenici u vojnom zatvoru Guantanamo u američkoj vojnoj bazi na Kubi, koji su tamo zarobljeni bez suđenja više od 10 godina, budu oslobođeni ili izvedeni pred sud. Peticiju, koju je inicirao bivši glavni vojni tužilac u Guantanamu, pukovnik Morris Davis, do subote uveče potpisalo je više od 137.400 ljudi. Jedno od najvećih posleratnih suđenja neonacistima u Nemačkoj počinje u Minhenu, gde je na optuženičkoj klupi pet osoba optuženih da su bili deo neonacističke kampanje zastrašivanja imigranata. Glavno optužena je 38-godišnja Beate Čepe. Ona je optužena za saučesništvo u ubistvu 8 Turaka, jednog Grka i jedne policajke u periodu između 2000. i 2007. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hapšenje Nasera Keljmendi, albanskog narkobosa sa bosanskim državljanstvom, koji je specijalnom izveštaju Bele kuće označen kao glavni diler droge, posle čega je Američka savezna centralna banka preko Interpola zahtevala blokiranje njegove imovine na Balkanu, udarna je vest u medijima gotovo čitavog regiona. To je i naša noseća tema. Sa najnovijim detaljima o hapšenju iz Prištine javlja Amra Zeneli.
Naser Kilmendi, poreklom Kosovar sa BH državljanstvom, vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a nalazi se na crnoj listi koju je američki predsjednik Barack Obama uputio Kongresu, u kojoj je Kilmendi označen kao prva osoba u Evropi po opasnosti za Sjedinjene Države. U Ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Kilmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Savjetnik ministra Driton Ljajić međutim dodaje da će se u ovom slučaju zatražiti pomoć misije Evropske unije na Kosovu Euleksa, obzirom da ova misija ima direktne kontakte sa vlastima u Bosni.
Me Bosnjen čestja e ekstradimi to što
Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo, nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti Euleksa imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo. To neće biti lako, već je veoma složeno obzirom da BiH ne priznaje Kosovo i ne želi da ima direktne kontakte sa Kosovom, kazuje Ljajići. Dok se ne donese odluka o ekstradiciji, Ljajići kaže da će Kilmendi biti pod nadzorom policije. U Euleksu još uvek nisu potvrdili da li će učestvovati u procesu ekstradicije Kilmendija. U prošlosti, primjera radi, Euleks je pomogao izručenje Bakisa Dikija, koga je tražilo slovačko pravosuđe. Sadiku je bio uhapšen na Kosovu na osnovu crvene poternice Interpola izdate u Slovačkoj, zemlja koja također nije priznala Kosovo. Na zatev slovačkih organa vlasti i na osnovu sporazuma sa kosovskim vlastima, Euleks je pružio pomoć u procesu izručivanja. Euleks je omogućio odgovarajući prenos zahteva za izručenje od ministarstva pravde pravde Slovačke ka Kosovsko ministarstvo pravde, kao i primopredaju te osobe iz nadležnosti kosovske policije u nadležnost slovačke policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Bosni i Hercegovini veruju da će Nasr Keljmendi biti izručen toj zemlji. Hapšenje bi, kako se veruje, moglo označiti kraj organizovanih regionalnih grupa, ali i njihovih političkih mentora. Slušamo Dženanu Halimović.
U Bosni i Hercegovini se očekuje da Nasr Keljmendi bude izručen, kaže državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
On treba da bude isporučen Bosni i Hercegovini na osnovu zahtjeva našeg državnog tužiteljstva, gdje će biti stavljen u pritvor i nakon toga pravosudni organi preuzimaju svoj dio posla.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšeno 18 osoba, Keljmendi je sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Kako se radi o organizovanom kriminalu koji seže van granica Bosne i Hercegovine preko cijele regije, Keljmendijevo bi hapšenje prema mišljenju bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića moglo značiti uvođenje reda, ali i kraj političkog mentorstva kriminalnim organizacijama.
Ne postoji ni jedan kriminalac u Bosni i Hercegovini sa nekim jačim kapacitetom koji na određen način nema zaštitu od pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine i policijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Samo razotkrivanje pojedinaca i osoba koje na bilo koji način štite bilo kog kriminalca u Bosni i Hercegovini će otvoriti novu stranicu kad je u pitanju vladavina prava i pravna država. Vjerujem da će, ukoliko dođe do sudskog procesa, ti pokazatelji, ovi navodi koje sam vrlo često iznosio, biti i podastrti činjenicama iz ovog slučaja, a vjerujem i drugih slučajeva koji su do sada procesuirani u sudu Bosne i Hercegovine.
Keljmendi je jedna od meta akcije BES-a, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio njegovo hapšenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima srpske policije, Nasr Keljmendi glavni je finansijer i organizator prometa heroina, čiji put ide i preko Srbije. Podozreva se i da je Keljmendi deo novca zarađenog u prljavim poslovima prao i u Srbiji, u čemu mu je, prema navodima medija, pomogao jedan sada bivši saradnik kriminalnog klana iz beogradskog naselja Surčin. Iako ime Nasra Keljmendija široko i srpskoj javnosti nije poznato, poput imena Darka Šarića, za kojim se još traga, ili Luke Bojovića, na čije se izručenje iz Španije čeka, kriminolog Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ukazuje da je regionalnom kriminalu zadat udarac, te da je ovo hapšenje i tekako značajno za Srbiju.
Izuzetno značajno je kad se pojavi ime o uhapšenom nekom narkobosu, nekom koji je značajan, bilo da je poznat javnosti više ili manje, ali sigurno je poznat policiji i tom podzemnom svetu. S druge strane, raduje to da, znači, ta regionalna saradnja između policija funkcioniše i da daje određene rezultate. Kada se učini neisplativim to čime se ovakvi ljudi bave, onda će njih biti sve manje i širenje tog biznisa će biti sve otežanije, a to je ono što nam je cilj, da te sive zone i crne zone, prljavi novac i sve drugo pretočimo u legitimne kanale i legalne, u stvari, kako bi novac bio legalan i legitimni.
Ocenjuje Zlatko Nikolić, koji dodaje da niti jedna kriminalna grupa ne bi mogla da opstane bez plasmana robe kojom trguje narkotika, oružja, duvana na druga tržišta i deo novca koji je na taj način stečen, prema njegovom mišljenju, opranje, odnosno legalizovan u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potvrđeno hapšenje narkobosa Nasera Keljmendija na Kosovu. Zaštitit ćemo državne interese bez upotrebe sile, izjavio Vučić u oči sutrašnjeg susreta sa liderima Srba sa severa Kosova. Misija MMF-a sutra stiže u Beograd. Carla Del Ponte, postoje naznake da su sirijski pobunjenici koristili nervni gas sarin. Vreme sutra oblačno i kišovito, mogući grad, temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon podsjećanja na najvažnije vesti dana, poštovani slušalci, sledi naša sledeća tema, a to je Kosovo, Srbi sa severa Kosova, susret državnog vrha Srbije sa njima narednih dana. Dakle, kalendar je zgusnut kada je reč o naporima za postizanje dogovora sa kosovskim Srbima o primjeni sporazuma Beograda i Prištine. U pokušaju da se privole pre svega Srbi sa severa Kosova da prihvate postignuti sporazum, očekuje se novi susret u Beogradu sa lokalnim srpskim kosovskim političkim liderima, sledi zatim protestni miting u glavnom gradu koji je najavljen kao nepartijsko okupljanje u organizaciji kosovskih Srba i na kraju ono što je medijski najzanimljivije, to je odlazak potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića na Kosovo. Za sada kosovski lideri, kako saznajemo, pridržavaju se dogovora da se jedno vreme ne oglašavaju u medijima. Zato u pokušaju da saznamo kakve su šanse za postizanje sporazuma i šta očekuje Vučića na Kosovu, Branka Mihajlović razgovara najpre sa bivšim državnim sekretarom za Kosovo u vladi Srbije, Oliverom Ivanovićem. Zašto se Vučić odlučio da promeni mesto razgovora o sporazumu za odlazak, dakle, na sever Kosova, bilo je njeno prvo pitanje.
Da on izbliza vidi i oseti koliko su ljudi tvrdi u tom stavu, to je da li im je taj blok potpunosti homogen. Ono što je gotovo izvesno jeste da su ljudi homogeni u strahu i u nekakvoj frustraciji tom nasilnom integracijom u prištinske institucije. Ali postoje razlike u tome kako iz ove situacije van. I mislim da većina ljudi zapravo brine da li će ih Srbija i stvarno napustiti ili će ih samo politički terati da se integrišu. To je bitna razlika. Jer realne mogućnosti nisu da se promeni stav vlade. Vlada neće promeniti stav, makar da bi se svi mi kolektivno spalili.
Koliko to oni shvataju?
Pa ja mislim da neki od njih bar ili velika većina shvata. Jedino pravo rešenje je kompromis i dogovor između predsjednika opština i isključivo predsjednika opština. Ništa, nikakvo proširenje. I nikakva birokrata iz državne administracije nema pravo da se predstavlja kao predstavnik Srba. Samo isključivo predsjednici opština koji su i legitimni predstavnici naroda, oni imaju pravo da postave pitanje, ali imaju veliku odgovornost.
Kaže Oliver Ivanović, a Dušan Janjić, koji važe za dobrog poznavaoca kosovskih prilika, za razliku od Ivanovića, ne isključuje mogućnost da Beograd traži na severu Kosova nove partnere za razgovor. Na pitanje šta bi mogla biti formula za kompromis o dogovorenom sporazumu, čija se primjena očekuje kao uslov za nastavak evropskog puta Srbije, Janjić odgovara.
Formula za kompromis će biti ta da se oni uključe u proces primjene svih onih dogovora koji se tiču severa Kosova. E sad, pitanje je ko će njih predstavljati. Ja ne isključujem da to bude neka nova koordinacija koju bi imenovala najavljena skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohija, zapravo onu skupštinu koju je najavio Krstimir Pantić. Nelegalno nije ni sadašnje rukovodstvo Srba, niti bilo koja druga koja su izabrani. Dakle, oni su jednostavno prinuđeni na kompromis. Ja ne isključujem da kompromis bude i privremeno odlaganje izbora na severu Kosova, pa možda čak i uvođenje nekog perioda od godinu dana privremenog administriranja severom Kosova pod nadzorom predstavnika Evropske unije u Prištini. Jednostavno, političar i narod severa Kosova nema drugu opciju. Oni neće nikad krenuti protiv Beograda. Mislim da su Srbi severa Kosova povukli vrlo odgovoran i mudar potez kad su odustali od referenduma. Bez obzira šta govorili Dačić i Vučić, ishod referenduma nije baš tako izvestan kako pokazuju neke agencije, jer jednostavno on bi se objektivno pretvorilo zapravo opredeljivanje za ili protiv Evropske unije.
Pitali smo naša dva sagovornika, Dušana Janjića i Olivera Ivanovića, da li misle da je moguće da Aleksandar Vučić bude dočekan sa paradajzima i jajima kao što je to svojevremeno bilo sa Vojislavom Koštunicom?
Ma ne, ja mislim da ta vrsta rizika ne postoji.
Ovog puta se radi o prvom potpredsjedniku vlade i lideru najveće srpske stranke u ovom trenutku i zato mislim da protest da, svoje neslaganje da, mogu da iznesu, ali to mora biti i argumentovano i na demokratski način.
Da li će tako biti?
Ja mislim da hoće.
Podsjetimo, najavljujući svoju posetu Kosovu 12. maja, Aleksandar Vučić je rekao da Srbija ima brojne mehanizme za implementaciju briselskog sporazuma, ali da to želi da radi u dogovoru sa legitimnim predstavnicima Srba sa Kosova. Njegova namera je, kako je rekao, da razgovara sa srpskim narodom i severno, ali i južno od Ibra. Tim povodom u medijima se spekuliše o ličnim razlozima koje neki od lidera sa severa Kosova imaju za zadržavanje status quo situacije u kojoj praktično ne važe zakoni nijedne države i da dosijeji o tome stoje nadohvat ruke pregovaračima u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada top svetska tema. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, kao što ste čuli, izrazio je veliku zabrinutost zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji i pozvao sve strane na uzdržanost. Izrael ponavlja da nema nameru da zauzme stranu u sukobu u Siriji, za što ga optužuje Damask, ali da ne može da dozvoli da Hezbollah u svojim rukama ima tehnološki snažno oružje. Strahuje se od rata širih razmera, kaže u prilogu koji sledi koleginica Mirjana Rakela.
Prvi čovjek svjetske organizacije pozvao je sve na smirenost kako bi se izbjegla eskalacija sukoba koji je i onako već razoran i opasan za Bliski istok. I Arapska liga pridružila se Banovom apelu. Izrael je pojačao raketnu obranu na sjevernoj granici nakon što je u nedjelju izveo drugi zračni napad na sirijski teritorij u samo 48 sati. Sirijska vlada napada je nazvala flagrantnim kršenjem međunarodnog prava, što će Bliski istok dodatno učiniti vrlo opasnim mjestom. Damask je u nedjelju kazao da se židovska država povezala sa grupama koje žele srušiti Bašara al-Asada sa vlasti. Ministar za informiranje Omran al-Zubi nakon hitne sjednice vlade kazao je da Sirija ima pravo braniti svoj narod svim raspoloživim sredstvima. Dužnosnici u Izraelskom ministarstvu obrane smatraju da Asadu i nije u interesu otvaranje novog fronta, jer je preokupiran održavanjem vlastitog režima, no bez obzira na takve izjave, Izrael je postavio dvije raketne baterije na sjeveru zemlje. Tomu je prethodila prošlo tjedna vojna vježba u kojoj je nekoliko tisuća rezervista simuliralo sukob na sjeveru zemlje. Ima još znakova za zabrinutost. To je otkazivanje aviolinija prema sjeveru Izraela i pojačanje sigurnosti u izraelskim ambasadama u svijetu. Izraelsko ministarstvo obrane do sada je saopćilo da postoji više vrsta oružja koje ne smije doći do Hezbollaha, među njima iranske i ruske rakete, ali i kemijsko oružje. Istodobno, BBC prenosi dijelove iz intervjua Carle Del Ponte za švicarsku radioteleviziju, koja je izjavila da postoji sumnja da i sirijski pobunjenici koriste nervni plin sarin, no da još nema i neoborivih dokaza za te tvrdnje. Nije isključila mogućnosti da vladine snage koriste kemijsko oružje. Carle Del Ponte nalazi se u UN-ovoj nezavisnoj međunarodnoj komisiji za istragu o kršenju ljudskih prava u Siriji, a koja je osnovana u augustu 2011.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se kući, a da smo kod kuće, bit će dodatno jasno u narednim minutima. Spajanje dana i pravljanje mini godišnjih odmora za svaki praznik specifično je srpski ili eks-jugoslovenski socijalistički fenomen koji nije izostao ni ovih dana. Za 1. maj i Uskrs građani ne rade, evo već šesti dan. Srbiju svaki neradni dan košta više od 16 miliona evra. Kao što ćete čuti u zapisu Branka Vučkovića, jedino privatnici ne podležu ovakvom običaju.
Ove godine proslave 1. maja Međunarodnog praznika rada i pravoslavnog Uskrsa su se datumski povezale, pa su zaposleni u Srbiji praznovali celih 6 dana. U mnogim firmama radnicima su omogućena i 2 slobodna dana uoči 1. maja, pa su tako dobili pravi mali mini odmor od čitavih 10 dana. Međutim, za razliku od ranijih godina, kada su skoro svi praktikovali višednevno praznovanje, čini se da se zbog krize situacija menja.
Ja radim na zelenoj pijaci, ali neću raditi do srede, jer praznikujem 3 dana.
A kako je bilo za 1. maj?
Radno. Nisam praznikovala. Radno je bilo.
Radio sam svaki dan. Prvo nisam išao nigde, drugo, radnja mi bila otvorena. Nema razloga da ne radim.
Ja samo nisam radila prvog, to jest apoteka nije radila 1. maja. Sve ostale dane smo radili, juče nismo radili.
I u kragujevačkom preduzeću Prizma, koje se bavi proizvodnjom i izvozom medicinskih aparata i opreme, zbog obaveza prema kupcima iz zemlje i inostranstva, praznovalo se samo 1. i 5. maja. Tanasije Katanić, vlasnik Prizme, smatra da u Srbiji nema mnogo prostora za preterano praznovanje.
Ja mislim da je Srbija u takvoj situaciji da treba da radi u 3 smene i da nikad ne praznuje. Mi u sortimanu imamo potrošni materijal za našu medicinsku opremu, tako da moramo da budemo uvijek spremni za kupcima i da idemo susret i ovim danima praznika. postoje godišnji odmor i postoje drugi načini za odmor, a ne da spajamo se prazni.
Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata u Kragujevcu, smatra da velike kompanije eventualnom spajanju praznika pribegavaju zbog ušteda, dok ostali praznike spajaju zbog nedostatka posla.
Praznike su spojili oni koji nemaju dovoljno posla za cijelu godinu i onda da li će ta 2-3 dana da rade ili će neka druga 2-3 dana da rade, postaje nebitno, a sa aspekta radnika to je dobro jer dobijaju jedan mini odmor.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mnogi, verujem, nisu čuli za mesto u kojem njegovi stanovnici govore čak 20 jezika, ali često i svoj endemski, reklo bi se, jezik, koji je tamošnji prosvetni radnik nazvao panonski esperanto. U Belo Blato, tako se zove ovo banatsko naselje, vodi nas Norbert Šinković.
Između tri grada, Novog Sada, Beograda i Zrenjanina, leži Belo Blato. Mesto koje broji približno 1500 žitelja, prava je retkost, čak i u multikulturalnoj Vojvodini. Prema popisu, ovdje živi više od 20 nacija. Njihov suživot je pravi primjer zajedništva. Poznavanje i prihvatanje kulture drugih počinje da se uči već u lokalnoj osnovnoj školi. Mađari, Slovaci, Bugari, Srbi i druge zajednice u ovoj obrazovnoj instituciji zajedno grade budućnost, kaže učiteljica u slovačkom odjeljenju Vjerka Hrješik-Vrška.
Više od 50% dece dolazi iz mešovitih brakova. Znači, oni su od malena naučeni da slušaju 2, 3, 4 jezika koja i uče i koja i govore. Kada god dođe do nekih konflikata među decom, naravno da dolazi do toga, ali nikada to nije obojeno tim nekim nacionalnim, da li pitanjem, da li se sad ne znam, potukao Slovak ili Mađar, ali već su se potukli taj i taj. Imena se koriste, a ne njihova nacionalnost. Znači, oni su od malena razvili toleranciju.
Kao rezultat suživota u ovom selu se rodio beloblaćanski jezik, ili kako ga direktor škole Milan Nedeljkov naziva, panonski esperanto.
To je taj jezik koji nas zbližava. Pa on se primjenjuje spontano, znači to je kombinacija najdominantnijeg jezika u tom trenutku, ako je skupina dominantno mađarska, znači da onda je taj jezik dominantan. Mađarski jezik, s tim što postoje poštapalice na slovačkom, na bugarskom, na srpskom jeziku, na arhaičnom nemačkom jeziku. Zato mi govorimo o panonskom esperantu. Taj jezik je jezik kradljivac, on pomalo uzima od svih jezika i na kraju dobijete jezik jedan neobičnog tonaliteta, modaliteta, neobične dinamike, akcentacije, pa onda Mađar može da kaže lepo mi je bilo, ali će mi biti nođan sepen kresenem, nek se pači dobar dan, dobar den i tako dalje. Znači, to je jedna kombinacija kako kome emocija nalaže, on se na tom jeziku i izražava.
U Belom Blatu svi govore ili razumeju pored svog maternjeg još barem tri jezika. Stanovnici Belog Blata sa ponosom ističu ovaj fenomen.
Evo, ja Slovak, on pola, on isto pričamo kako ćemo. Malo slovačke, malo mađarske, srpske, bugarske, pa sve. Fele vis, fele voda, troška, 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 eto to. Eto je belobeljanski.
Svi ljudi da mi ovdje dobro živimo. Ima nas nacija, Slovaka, Mađara, jeli najviše Srba. Bilo je i Makedonaca i Roma i nikad nije bilo nikakve svađe ili neko koškanja na nacionalnoj osnovi. Nikad to nije bilo. Živimo dobro, evo, deca idu u školu zajedno od malena, to tako.
Meni je ovo jedno od lepših sela u Banatu, tako. Puno nacije. To je ovo što lupa iza nas, su jedna je katolička, druga evangelistička crkva, između njih će, kažu, ove godine se sagradi pravoslavna, tako da mislim da je meni je ovo super selo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Potvrđeno hapšenje narkobosa Nasera Keljmendija na Kosovu. Zaštitit ćemo državne interese bez upotrebe sile, izjavio Vučić u oči sutrašnjeg susreta sa liderima Srba sa severa Kosova. Misija Međunarodnog monetarnog fonda sutra stiže u Beograd. Carla Del Ponte, postoje naznake da su sirijski pobunjenici koristili nervni gas sarin. Prognoza vremena za sutra, oblačno i kišovito, moguće i grad, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas u prethodnih pola sata vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijetan dan.